Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimizni ko'pincha bizga tushunish qiyinroq bo'lgan Vahiy kitobidagi bir oyat bilan boshlamoqchiman. Ushbu oyat Vahiy kitobining 3-bobi, 18-oyatida bitilgan. Senga maslahat beraman. Boyishing uchun mendan o'tda toblangan oltin, yalang'ochlik aybing ko'rinmasligi uchun oq kiyim, ko'rishing uchun ko'zga surtadigan malham sotib ol. Aziz birodarlar, har birimizga yaxshi tushunarli bo'lsa kerak. Rabbimiz Iso Masih ushbu gaplari bilan dunyoviy boyliklarni emas, aksincha ruhiy boyliklarni nazarda tutib gapirgan edi. Aslida ushbu oyat bir jamoat haqida gapirilgan edi va ushbu jamoat ancha-muncha kambag'al jamoatlardan biri sanalgan. Shuning uchun ham ushbu jamoat undan o'ziga yetarli darajada oltinlarni sotib olishi kerak bo'lgan. Azizlar, agar muqaddas kalomga e'tibor qilsak, oltin ko'pincha xudovatning solihligini yoki to'g'ridan-to'g'ri haqiqatligini bildirib kelgan. Keling aziz birodarlar, Rimliklarga maktubining 3-bobi 22-oyatidan yana bir oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Xudo talab qilgan solihlik Iso Masihga ishonishdan iboratdir. Shu iymonga ega bo'lgan hammani Xudo oqlaydi. Azizlar, biz Xudoga iymon keltirgan paytimizda Xudovand bizga har birimizga Rabbimiz Iso Masihning solihligini ato etgan. Biz masihiy insonlarga ham dunyodagi barcha boyliklarga ega bo'lish ham nasib etgan. Xohlasak va qo'limizdan kelsa, imkonimiz yetguncha boy bo'lib, ko'p narsalarga egalik qilib yashashimiz mumkin. Lekin hamma narsamiz bo'lsa-yu, yuragimizda Xudo bo'lmasa, hech narsaga ega emasmiz. Hatto men shunday o'ylayman. Bor narsamizni ham Xudosiz yo'qotishimiz mumkin. Menga birodarlarimiz ko'pincha shunday savol bilan murojaat qilishadi. Nima uchun Xudoni tanib bilmagan ko'plab insonlar yaxshi va boy yashashadi? Biz masihiylar esa ulardan ancha kambag'al umr kechiryapmiz deb. O'ylaymanki, ushbu savol ko'pchilikni qiziqtiradi va hech kim ushbu savolga to'liq va aniq javob bera olmaydi. Shu jumladan men ham. Lekin bir narsani aniq aytishim mumkin. Bizda bor narsa shu xudosiz boy odamlarda mavjud emas. Aslida biz ulardan ancha boy yashamoqdamiz. Biz Xudovandning farzandlari va merosxo'rlarimiz. Dunyodagi barcha boyliklar esa otamiz Xudovandga tegishli. Vaqti kelganda barcha insonlar ushbu haqiqatga guvoh bo'lishadi. Matto maktubida bir ajoyib oyat mavjud. U yerda shunday yozilgan: agar inson butun dunyoni egallasa-yu, o'z joniga zarar yetkazsa, bundan qanday naf ko'radi? Yoki inson o'z joni evaziga qanday to'lov toparkan? Aziz birodarlar, mana shunday tortishuvlar ham bizning shayton bilan olib borayotgan jangimizdir. Shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Ushbu manzilimizga o'z fikr va takliflaringiz bilan bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sizning taklifingiz biz uchun yangi qadamdir. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.